Gis la mezo de augusto, jam la 761 foion en Gdansko okazas bazaro de Sankta Dominiko. La evento disvolvigas sur la surfaco de circa 45.000 kvadrataj metroj en la historia parto de la urbo. La eventon partoprenas 650 ekspoziciantoj el 7 landoj: Pollando, Azerbajdžano, Litovio, Moldavio, Slovakio, Turkio kaj Italio. Simile kiel ĝis nun, la plimulto de la standoj reprezentas metiistojn, kolektantojn kaj artistojn. Krome funkcias kiel kutime multaj gastronomiaj standoj kaj budoj. La bazaro de Sankta Dominiko estas unu el la plej rekoneblaj markoj en Pollando, se temas pri eventoj komercaj, turismaj kaj kulturaj. Gis la 14 de novembro en la ĉefa urbodomo de Gdansko funkcias ekspozicio ligita kun la 100-jariĝo de la alveno de dominikanoj al Pollando. Oni prezentas ekde la 15 de julio neprezentitajn pli frue eksponaĵojn el la preĝejo de Sankta Nikolao en Gdansko, la sidejo de la dominikanoj. La tradicio de la bazaro de Sankta Dominiko radikas en la 1260 jaro, kiam la papo Aleksandro la kvara permesis al la gdanskaj dominikanoj atribui 100-tagan indulgencon okaze de la fondo de ilia ordeno, al kiu akompanis bazaro. En unu el la plej malnovaj priskriboj de la evento, el la 16 jarcento, la papa nuncio Giulio Ruggeri skribis jene: En augusto okazas ĉi tie, en Gdansko, granda bazaro de Sankta Dominiko, dum kiu en 14 tagoj, kaj eĉ pli longe, kolektiĝas germanoj, francoj, britoj, flamandoj, hispanoj kaj portugaloj, kaj al la havenon ennavigas 400 ŝipoj, plenaj de franca kaj hispana vino, silko, olivoleo, citronoj, konfitaĵoj kaj aliaj fruktoj hispanaj, portugalaj spicoj, stano kaj angla drapo. Postmilite la bazaro estis restarigita en 1972 kaj de kelkaj jaroj daŭras 3 semajnojn.